Να βάλουμε στην παρέα μας τον κύριο Νίκο Φαραντούρη, καθηγητή Ευρωπαϊκού Δικαίου και Δικαίου της Ενέργειας στο Πανεπιστήμιο Πειραιά. Κύριε Φαραντούρη, καλημέρα σας.
Καλή σας μέρα.
Καλημέρα. Καλή σας μέρα.
Κύριε Φαραντούρη, βεβαίως είμαστε ενώπιον μιας κρίσης. Οι συνέπειες μας τυπούν ήδη την πόρτα. Μια ενεργειακή κρίση που προϋπήρχε της εισβολής της Ρωσίας, να σημειώσουμε, στην Ουκρανία. Δεν ήταν ένα φαινόμενο που ξεκίνησε το Φεβρουάριο. Ωστόσο, αντί να βελτιώνεται η κατάσταση από ό,τι βλέπουμε, επιδεινώνεται και ουδής μπορεί να πει με βεβαιότητα για το πού ακριβώς βαδίζουμε και τι θα αντιμετωπίσουμε τους επόμενους μήνες.
Πολύ σωστά. Είμαστε σε αχαρτογράφητα νερά και όπως πολύ σωστά είπατε στην εισαγωγή σας, το μόνο που μπορούμε να προσδοκάμε είναι αυξήσεις περαιτέρω. Το λέω αυτό διότι υπήρξε ένας εφησυχασμός, μια προσδοκία, φρούδα κατά τη γνώμη μου, ότι θα υπάρξουν στιβαρές παρεμβάσεις ρυθμιστικές τους προηγούμενους μήνες. Δυστυχώς είδαμε τις τιμές να εκτοξεύονται ακόμη περισσότερο μέσα στο καλοκαίρι και φοβούμαι ότι με τις ανακατατάξεις, τις οικονομικές, τις γεωπολιτικές, τις διεθνείς, δεν μπορούμε να προσδοκάμε κάτι από το διεθνή περίγυρο. Αυτό που πρέπει να κάνουμε, κατά τη γνώμη μου, βεβαίως είναι να θωρακιστούμε στο εσωτερικό και ενδεχομένως να πιέσουμε ακόμη περισσότερο μαζί με άλλες χώρες σε ευρωπαϊκό επίπεδο για κάποιες λύσεις. Είδαμε εδώ και τουλάχιστον ένα χρόνο τη δυστοκία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αρθρώσει, να βγάλει ενιαία φωνή στα θέματα της ενέργειας. Βεβαίως, όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα πλέον στη σύνοδο κορυφής της μεθεπόμενης εβδομάδας, στη σύνοδο υπουργών ενέργειας, με συγχωρείτε. Νομίζω ότι αυτό που επεξεργάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση επιτέλους είναι να μπει κάποιος φραγμός στη χρηματιστηριακή τιμή, την υψηλότατη χρηματιστηριακή τιμή στην οποία διαμορφώνονται πλέον τιμές του φυσικού αερίου και οι οποίες βεβαίως, ακριβώς επειδή είναι κυρίαρχο το φυσικό αέριο στο ενεργειακό μείγμα της Ευρώπης και της χώρας μας, προσδιορίζουν και την τελική τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτό που επίσης συζητείται πάρα πολύ έντονα αυτό το καιρό και νομίζω ότι αργήσαμε πάρα πολύ, ήταν ασυγχώρητη η ολιγορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν έχω και πολλές προσδοκίες ότι θα προχωρήσουμε, αλλά εν πάση περιπτώσει.
Είναι τόσο ασυγχώρητη, κύριε Φαραντούρη, μου επιτρέπετε, που δεν μπορεί παρά να σκεφτεί κάποιος μήπως το έκανα και επίτηδες.
Κοιτάξτε, δεν είναι θέμα, νομίζω όχι, είναι θέμα αρχιτεκτονικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι θέμα πολιτικής βούλησης, είναι θέμα πολιτικής βούλησης, δεν υπάρχει πολιτική βούληση, δεν υπάρχει συνένεση, δεν υπάρχει ομοφωνία 27 κρατών. Για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή υπάρχουν χώρες που ζητάνε την κατάργηση του target model, του συστήματος της οριακής τιμής, το οποίο υπάρχει τα τελευταία χρόνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, βάσει του οποίου η υψηλότερη τιμή όπως διαμορφώνεται στα χρηματιστήρια είναι και αυτή που προσδιορίζει τη τιμή της επόμενης ημέρας. Η Γερμανία αντιδράει. Κάθε χώρα βλέπει το προφίλ της, το μείγμα της, την εσωτερική διάρθρωση της αγοράς της και ανάλογα παίρνει θέση στο τραπέζι των συζητήσεων. Εδώ λοιπόν, όταν 27 κράτη-μέλη έχουν 27 διαφορετικές απόψεις, είναι φύση αδύνατον και θέση να μπορέσουμε να οδηγηθούμε σε κοινές προτάσεις. Μπορεί όμως υπό το βάρος της οικονομικής κρίσης και του τσουνάμι που έρχεται μέσα στο χειμώνα, οι Ευρωπαίοι να συμφωνήσουν έστω την 12η κάποια μέτρα. Αυτό όμως που δεν μπορούμε να αφήσουμε να περνάει από μπροστά μας τα τρένα είναι η εξελίξη στο εσωτερικό μέτωπο. Και το λέω αυτό διότι η ακρίβεια και στη χώρα μας βεβαίως πυροδοτείται από εξωτερικούς παράγοντες, αλλά διωγγώνεται και από ενδογενείς παράγοντες. Και οι ενδογενείς παράγοντες θα πρέπει επίσης να μας προβληματίσουν και επίσης να εξετάσουμε αν έχουμε εξαντλήσει όλο το οπλοστάσιό μας. Η γνώμη μου είναι ότι δεν το έχουμε εξαντλήσει το οπλοστάσιό μας. Έχουμε όπλα ακόμη ρυθμιστικά, δημοσιονομικά, ελεγκτικά, παρεμβατικά, εποπτικά, τα οποία δεν το έχουμε εξαντλήσει. Ας σας φέρω έτσι ένα παράδειγμα για να καταλαβαίνουμε τι συζητάμε. Υπάρχουν χώρες οι οποίες επίσης μαστίζονται από την ενεργειακή κρίση και οι οποίες όμως εδώ και πάρα πολλούς μήνες έχουν πάρει στιβαρά γενναία μέτρα, θαραλέα μέτρα, όπως για παράδειγμα η Γαλλία έβαλε πλαφόν 4% στα κέρδη της ΔΕΗ. Της γαλλικής ΔΕΗ, της Electricité de France, της γαλλικής ΔΕΗ. 4% στα κέρδη της έβαλε. Οι Ιταλοί έχουν φορολογήσει από το Μάρτιο τα υπερκέρδη των ενεργειακών εταιριών. Εμείς ακόμα δεν έχουμε προχωρήσει.
Εδώ που...
παρότι έχουν προαξαγγελθεί, ναι, δεν έχουν υλοποιηθεί.
Τι εμποδίζει την κυβέρνηση να υλοποιήσει αυτή την κατεύθυνση? Είναι κατά τη γνώμη σας ιδεολογικό το ζήτημα?
Και δεδομένου, κύριε Φαραντούρη, ότι όταν αναφερόμαστε σε υπερκέρδη, σημαίνει ότι...
Υπάρχουν υπερκέρδη.
Σημαίνει ότι κλέβουν τους καταναλωτές. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
Υπάρχουν, Κοιτάξτε, υπάρχουν υπερκέρδη που μπορεί να βασίζονται στην εσχροκέρδεια, υπάρχουν υπερκέρδη που μπορεί να βασίζονται σε στρεβλώσεις, υπάρχουν ουρανοκατέβατα υπερκέρδη λόγω συγκυρίας και χρηματιστηριακών κερδοσκοπικών παιχνιδιών, υπάρχουν διάφορα υπερκέρδη. Ανεξαρτήτως της κακής ή της καλής αιτίας που κάποιοι έχουν καρποθεί υπερκέρδη εν μέσω κρίσης, τα υπερκέρδη αυτά πρέπει να επιστραφούν στον καταναλωτή. Αυτό επιβάλλει η κοινωνική και οικονομική συνοχή. Και να σας πω και κάτι, επειδή αναφέρεστε σε ιδεολογίες, ο Μακρόν στη Γαλλία δεν νομίζω ότι είναι υπέρ της παρεμβατικής οικονομίας.
Καλά, ναι, δεν είναι πιο σοσιαλδημοκράτης.
Ούτε ο Ντράγκη στην Ιταλία που φορολόγησε τα υπερκέρδη. Όμως, ναι, οι ηγέτες μεγάλων χωρών που μαστίζονται από την ενεργειακή κρίση βλέπουν ότι η οικονομική και κοινωνική συνοχή είναι αυτή που προέχει και στο φάσμα της ενεργειακής φτώχειας παίρνουν μέτρα. Παίρνουν στιβαρά μέτρα, παίρνουν θαραλέα μέτρα. Εάν θέλετε, κατανέμουν δικαιότερα και αναλογικότερα το βάρος της κρίσης. Γιατί αυτή τη στιγμή αυτό που γίνεται είναι κακά τα ψέματα. Όλο το βάρος της ενεργειακής κρίσης να το υφίσταται ο πιο αδύνατος, που είναι οι ακροατές μας, ο καταναλωτής, yeah, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που στο κάτω-κάτω της γραφής εμείς όλοι δεν μπορούμε να το μετακυλήσουμε και παραπέρα. Ο καθένας, ο χοντρέμπορος, ο λιανέμπορος, ο προμηθευτής, η μεγάλη ενεργειακή εταιρεία, η εταιρεία που εισάγει φυσικό αέριο και βάσει αυτού καίει, η εταιρεία παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος και παράγει ηλεκτρικό ρεύμα και το πουλάει παρακάτω. Ο καθένας αυτή την αξιακή αλυσίδα μετακυλεί στον επόμενο και τελικά ο καταναλωτής και η μικρομεσαία επιχείρηση είναι αυτή που το τρώνε και το υφίσταται.
Ζούμε μια ενεργειακή κρίση. Κάνατε όμως αναφορά κάποια στιγμή για το φαινόμενο της ενεργειακής φτώχειας. Καταρχάς, να μας πείτε τι εννοείτε όταν λέτε ενεργειακή φτώχεια και αν θεωρείτε ότι είμαστε σε μια διαδικασία μετάβασης προς αυτή την κατεύθυνση, η οποία βεβαίως, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, είναι χειρότερη από την προηγούμενη.
Ναι, με ανησυχεί. Ήδη περάσαμε στο φάσμα της ενεργειακής φτώχειας πέρυσι το καλοκαίρι. Ένα μεγάλο ποσοστό.
Δεν θα έχουμε ρεύμα, θα γίνονται διακοπές.
Θα σας πω, ένα δυσανάλογο ποσοστό του πληθυσμού δεν μπορούσε να θερμανθεί πέρυσι το χειμώνα. Ένα δυσανάλογο ποσοστό, ενώ μεγάλο ποσοστό, αυτό εννοώ, σε μια ευρωπαϊκή χώρα αδυνατούσε να ηλεκτροδοτηθεί. Υπήρξαν επιχειρήσεις που έκλεισαν το διακόπτη και υπήρξαν και νοικοκυριά που έκλεισαν το διακόπτη. Όταν λοιπόν στερείς σε ένα βασικό κοινωνικό αγαθό, όπως είναι η ενέργεια, και κατά ψέματα ένα βασικό κοινωνικό αγαθό είναι και η ενέργεια. Γιατί είναι ένα εναλλακτικό αγαθό. Μπορούμε να φανταστούμε μία μέρα ή μία εβδομάδα ή ένα μήνα τη ζωή μας χωρίς ενέργεια. Δυστυχώς έτσι έχει καταντήσει ο χυδαίος καταναλωτικός πολιτισμός μας, να είμαστε απόλυτα εξαρτημένοι από την ενέργεια. Αλλά δεν το λέω αυτό για να επικρίνω τον καταναλωτικό πολιτισμό.
Εντάξει, είναι αλλονού, ένα τρόπο εξέλιξη του πολιτισμού.
Αυτό είναι αλλονού, Παπα Ευαγγέλιο. Το θέμα είναι ότι κάθε μέρα πρέπει να πάρουμε το αυτοκίνητό μας και να πάμε στη δουλειά μας. Κάθε μέρα πρέπει να μαγειρέψουμε. Κάθε μέρα πρέπει να μετακινηθούμε. Και με φιολογήματα του τύπου δεν μειώνω τους έμεσους φόρους στα καύσιμα για να μην χρηματοδοτήσω τα καγέν, προφανώς δεν λύνονται τα προβλήματα. Και επίσης, αυτό που με ανησυχεί ακόμη περισσότερο είναι, επειδή αναφερόμαστε στην ενεργειακή φτώχεια, με ανησυχεί πολύ η κοινωνική συνοχή. Η κοινωνική συνοχή, η διάρκεια της κοινωνικής συνοχής, ο στραγγαλισμός της μικρομεσαίας επιχείρησης. Μια μικρή εινοπαραγωγική μονάδα. Μιλάω εξιδίας πείρας. Μια μικρή μεταποιητική μονάδα. Σας μιλάω σε εινοπαραγωγός εννοώ πριν.
Ναι, ναι.
Μια μικρή μονάδα μεταποίησης. Μια μικρομεσαία επιχείρηση πολύ δύσκολα θα βγάλει το χειμώνα εάν δεν υπάρξουν σοβαρές ρυθμιστικές παρεμβάσεις. Και κάτι τελευταίο.
Δηλαδή διάθεση ισχυρών πόρων, αυτό είναι.
Όχι μόνο, πέρα από τα δημοσιονομικά, ισχυρές ρυθμιστικές παρεμβάσεις σημαίνει παρεμβαίνω στον τρόπο λειτουργίας της αγοράς και στον τρόπο διαμόρφωσης τιμής στο χρηματιστήριο ενέργειας. Αποσυνδέω, για παράδειγμα, την υψηλή τιμή φυσικού αερίου από την τελική τιμή της κιλοβατόρας. Πράγματα τα οποία έχουν εφαρμοστεί σε άλλες χώρες, στην Ισπανία και στην Πορτογαλία, έχουν πέσει οι τιμές. Νομίζω ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε ούτε με αυτές τις υψηλές τιμές, ούτε και με τα επιδόματα. Γιατί να σας πω κάτι, 1,5 και 2 δις να δαπανάει ο δημόσιος κορβανάς για επιδοτήσεις στις αυξήσεις και πάνω στις αυξήσεις και επαυξήσεις στις αυξήσεις, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι είναι λύση.
Μα είναι και ποσά που επί της ουσίας στις τσέπες των εταιρεών καταλήγουν το επίδομα. Δεν κάνει κάτι, το δίνει στον κόσμο και ο κόσμος το δίνει στην εταιρεία.
Κοιτάξτε, θα σας πω το εξής. Πρέπει λιγάκι να φουγκραστούμε με ενσυναίσθηση τα προβλήματα της κοινωνίας. Ενεργειακή μετάβαση, ενεργειακή ασφάλεια, ενεργειακή επάρκεια και όλα αυτά τα μεγαλόστομα χωρίς την κοινωνία, με την κοινωνία απ' έξω, δεν μπορούν να προχωρήσουν. Και βλέπετε τι γίνεται στη Βουλγαρία, ανεποκατεβαίνουν οι κυβερνήσεις το ενεργειακό πυροδοτεί εξελίξεις. Πυροδοτεί πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις.
Βέβαια, γιατί αυτοί...
Ας το αφουγκραστούν αυτοί οι οποίοι κρατάνε το μαχαίρι και το πεπόνι, έτσι ώστε να προσέξουν να κόψουν το πεπόνι και να μην κόψουν τα χέρια τους.
Η ανησυχία που εκφράσατε προηγουμένως για τις κοινωνικές επιπτώσεις αυτού του φαινομένου, αυτού του προβλήματος στην Ελλάδα, είναι ανησυχία η οποία εκδηλώνεται ήδη και στη Γερμανία.
Και ποια θα είναι και η επόμενη μέρα, καθηγητά. Γιατί γίνονται προσπάθειες εδώ και καιρό τώρα απεξάρτησης από το ρωσικό αέριο, αλλά ακόμα δεν έχουμε καταλάβει ποιοι είναι οι νέες πηγές. Θα φέρουν από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Κοίταξε, μέχρι στιγμής αυτό που συμβαίνει είναι προσβλέπει η Ευρώπη και η Ελλάδα στο υγροποιημένο φυσικό αέριο. Το οποίο βέβαια η χώρα μας διαθέτει πλεονεκτικές υποδομές υποδοχής. Okay. Από την άλλη, όμως, οι τιμές που διαμορφώνονται είναι θέψη. Κακά τα ψέματα, έτσι. Μην γελιόμαστε. Το υγροποιημένο φυσικό αέριο είναι ακριβότερο το αέριο αγωγού. Και επίσης η επάρκειά του προσεχής λίμνης δεν είναι καθόλου δεδομένη. Το λέω αυτό διότι πράγματι, όπως πολύ σωστά επισημαίνεται, η ενεργειακή μας ασφάλεια δεν μπορεί να βασίζεται στο υγροποιημένο φυσικό αέριο. Πρέπει να επανασχεδιάσουμε τον ενεργειακό μας σχεδιασμό. Ευτυχώς αφουγκραστήκαμε γρήγορα ότι οι καλλιτικά μας και οι εγχώριοι πόροι, όταν παραμένοντας σβηστά, δεν ωφελεί σε τίποτα και προσπαθήσαμε να τα βάλουμε έστω και την 12η σε λειτουργία. Δεν είναι σε πλήρη λειτουργία, υπάρχουν και άλλα θέματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν, διότι όταν κλείνεις τα λιγνητικά σου με τον τρόπο που έκλεισαν από το 19 μέχρι σήμερα, αντιλαμβάνεται κανείς ότι δεν είναι εύκολη ούτε η επανέναρξη, ούτε με το πάτημα ενός κουμπιού, ούτε η διάθεση πρώτης ύλης, άνθρακα δηλαδή, για την καύση του και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Έχουν γίνει βεβαιασμένες κινήσεις, κακά τα ψέματα. Το θέμα είναι τι κάνουμε από εδώ και μπρος. Η γνώμη μου είναι ότι χρειάζεται επανασχεδιασμός της ενεργειακής πολιτικής, χρειάζεται σοβαρότητα, στιβαρότητα. Δεν μπορεί η ενεργειακή πολιτική να χαράζεται με ορίζοντα διετίας και τριετίας.
Σε επίπεδο Ευρώπης αναφέρεστε, καθηγητά, και σε επίπεδο εθνικό.
Αναφέρομαι σε επίπεδο εθνικό και σε επίπεδο ευρωπαϊκό. Αλλά είπαμε, η Ευρώπη μας έδειξε πραγματικά τις δυνατότητές της και την πολιτική βούληση και την, αν θέλετε, και τη δυνατότητα να μιλήσει με μία φωνή.
Τα όρια της εννοείται, ναι.
Και τα όρια της. Και μέχρι στιγμής οι ηγεσίες της μας έχουν απογοητεύσει.
Εντάξει, αυτό συμβαίνει συχνά με την Ευρώπη. Δεν είναι... Συμβαίνει συχνά με την Ευρώπη και σε μεγάλα πολιτικά ζητήματα.
Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερο, δυστυχώς. Και για εμάς που αγαπάμε την Ευρώπη, και πιστεύουμε στην Ευρώπη των λαών και πιστεύουμε στην ολοκλήρωση της Ευρωπαϊκής Υπήρου, της ειρηνικής Ευρώπης, της Ευρώπης της συνεργασίας, η απογοήτευση είναι ακόμη μεγαλύτερη.
Κύριε Φαρατούρη, ένα στοιχείο όμως αυτής της αναθεώρησης των ευρωπαϊκών πολιτικών προς την κατεύθυνση, ενδεχομένως όχι ενδεχομένως, και προς την κατεύθυνση στην οποία περιγράφει ο οραματισμός σας, είναι και η συνεννόηση με τη Ρωσία. Συμβιβασμός δηλαδή.
Κοιτάξτε, η συνεννόηση και η καλή γειτονία είναι προϋποθέσεις οι οποίες είναι και θεσμικά κατοχυρωμένες στη συνθήκη της Λισαβόνας. Πάντα υπάρχει σχέση καλής γειτονίας και φυσικά ο επεκτατισμός σήμερα της Ρωσίας ή ο αναθεωρητισμός άλλων χωρών και τα γεωπολιτικά παιχνίδια νομίζω ότι δεν μπορούν να δώσουν άλοθη στην ολιγορία της Ευρώπης όλα αυτά τα χρόνια. Εν πάση περιπτώσει, να βρει ένα μόντους οπεράντι με τους γειτονές της. Να βρει ένα τρόπο
επιχείρηση
με του και κάτι άλλο και να προλάβει εχθροπραξίες. Υποτίθεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ιδρύθηκε για να μην ξαναχυθεί αίμα στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Δεν τα κατάφερε στην Ιουγκοσλαβία, δεν τα έχει καταφέρει στη Ρωσία. Φοβάμαι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι ηγεσίες της αποδεικνύονται μικρότερες των περιστάσεων τις τελευταίες δεκαετίες.
Και βεβαίως, καθηγητά, με αφορμή και το γεγονός ότι είναι εδώ ο απεσταλμένος του Προέδρου των ΗΠΑ για το κλίμα, ο Τζον Κέρι, και πρώην
αντιπρόεδρος.
Υπάρχει και μια διαδικασία, θα λέγαμε, σύνδεσης της ενέργειας με την κλιματική αλλαγή, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και για τη θέσπιση νομικών, έτσι, νομικών πλαισίων, αλλά και για τη λειτουργία των επιχειρήσεων και τον τρόπο που εκφράζονται οι καταναλωτές.
Εννοείται. Κλιματική αλλαγή χωρίς την κοινωνία στο επίκεντρο, με κοινωνικούς κραδασμούς δεν μπορεί να γίνει. Η κλιματική αλλαγή χρειάζεται συνενέσεις κοινωνικές, χρειάζεται η κοινωνία να πιστέψει σε ένα καθαρότερο αύριο και να ενσωματώσει και να αγκαλιάσει τις μεταρρυθμίσεις. Εάν, για παράδειγμα, κλείνεις τα λιθμητικά σου βεβαιασμένα και οδηγείσαι μετά σε επανέναρξη και σε κρατασμούς και σε ενεργειακή φτώχεια, το πιθανότερο είναι ότι η κοινωνία θα στραφεί απέναντι στην κλιματική αλλαγή. Εγώ που υποστηρίζω την απολιγνητοποίηση και την εγκατάλειψη των ορυκτών πόρων, σας λέω με τα βεβαιότητας ότι αυτό πρέπει να γίνει με πρόγραμμα σταδιακά και όχι βεβαιασμένα. Υπήρχε ένα πρόγραμμα σταδιακής εγκατάλειψης, απόσυρσης των ειδικών μονάδων με τον χρόνο ολοκλήρωσης της ζωής τους, του κύκλου ζωής τους. Έλεγχε μια άλλη πολιτική απόφαση το 19 και αυτό έχει οδηγήσει σε κραδασμούς. Το λέω αυτό ως παράδειγμα για το τι σημαίνει κλιματική αλλαγή. Φυσικά επιβάλλεται να δούμε το αύριο κατάματα. Από την άλλη όμως, αυτό το αύριο το κοιτάς κατάματα με σχεδιασμό και όχι με πυροταχνηματικές και επικοινωνιακές κινήσεις.
Μάλιστα. Καθηγητά, έτσι μια γενική πρόβλεψη για το μέλλον, να κλείσουμε με αυτόν τον τρόπο.
Έτσι θα πληρώνουμε SAE. Τόσα πολλά.
Δεν σας άκουσα.
Λέω και μια προβολή για το μέλλον. Θα πέσουν κάποια στιγμή οι τιμές, θα ισορροπήσει η κατάσταση, αν μπορούμε να δώσουμε και ένα...
Όχι, ανεβαίνει κάποια στιγμή πέσει, το θέμα είναι πόσο μπορεί να αντέξει η κοινωνία και η οικονομία αυτό το ράλι των τιμών. Όχι, εγώ δεν βλέπω οι τιμές. Εάν δεν λυθούν στιβαρές παρεμβάσεις, είτε στο προσεχές Συμβούλιο Υπουργών, είτε σε εθνικό επίπεδο, είτε και τα δύο. Οι τιμές βλέπω να συνεχίζουν σε ψηλά επίπεδα καθ' όλη τη διάρκεια του χειμώνα και βεβαίως δεν αρκεί να βρούμε εναλλακτικές πηγές ενέργειας όπως περιγράψαμε πριν, υδρογονημένο φυσικό αέριο και ούτως ή άλλως.
Φέρνουν και ρεύμα από την Αφρική και κάτι καλώδια μαθαίνουμε, διαβάζουμε κατά καιρούς.
Καμία αντίρρηση, δεν αρκούν αυτά. Αυτή τη στιγμή η Ευρώπη πρέπει να αναπληρώσει 150 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου εάν υλοποιήσει το πρόγραμμα πλήρους απεξάρτησης από το ρωσικό φυσικό αέριο. Δεν τα έχει και πολύ φοβάμαι ότι αν δεν ληφθούν σοβαρά, επαναλαμβάνω, μέτρα ρυθμιστικού και δημοσιονομικού και παρεμβατικού χαρακτήρα, τόσο η Ευρώπη όσο κυρίως η χώρα μας, παρένθεση η χώρα μας έχει αναδειχθεί σε αρνητική πρωταθλήτρια σε επιμέρους αγορές, έτσι, στη τιμή της Αγγλίας, στη τιμή της χοντρικής ηλεκτρικού ρεύματος. Εάν λοιπόν δεν ληφθούν μέτρα θεσμικά, ρυθμιστικά, παρεμβατικά στη λειτουργία της αγοράς, φοβούμαι ότι θα δούμε πολύ υψηλότερες τιμές στο προσεχέ διάστημα.
Μάλιστα. Καθηγητά, σας ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστούμε.
Να είστε καλά.
Καλημέρα. Καλημέρα. Να είστε καλά. Καλή δύναμη.